Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές σας.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για τις χθεσινές δηλώσεις που έκαναν στην Άγκυρα η επικεφαλής της Κομισιόν, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, και ο νέος και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Σαρλ Μισελ, δηλώσεις με τις οποίες για πρώτη φορά ακούσαμε καθαρά να ειδοποιούν τη γειτονική χώρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα διστάσει να υποδείξει περαιτέρω αρνητικές εξελίξεις αν υπάρξουν μονομερείς ενέργειες σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου.
Είναι οι δηλώσεις που κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, είναι οι δηλώσεις και οι θέσεις, γιατί δεν φτάνουν μόνο οι δηλώσεις, που πρέπει να υιοθετήσει και να εφαρμόσει όταν χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Τουρκία. Απέναντι στην Τουρκία ως μια χώρα που έχει ευρωπαϊκή προοπτική, αλλά η ευρωπαϊκή της προοπτική είναι άμεσα συνδεδεμένη με το πόσο ευρωπαϊκή είναι η ίδια η χώρα. Όταν δύο μέρες πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βγαίνει από μια διεθνή συμφωνία για την προστασία των γυναικών κατά της βίας, όταν συλλαμβάνεται μέλος του Κουρδικού Κόμματος, προσέξτε, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όταν καρατομείται ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας και κυρίως όταν όλο το προηγούμενο διάστημα ακολουθείται με συνέπεια από πλευράς Τουρκίας μια πολιτική αναθεωρητική που ανεβάζει την ένταση, δημιουργεί αστάθεια στην περιοχή, πολλές φορές επικίνδυνη αστάθεια, είναι υποχρεωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την πορεία της Τουρκίας, σε αυτή την πορεία της Τουρκίας να βάζει πολύ συγκεκριμένους οροδείκτες και οδοδείκτες, δηλαδή προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα. Χαίρομαι πολύ διότι εχθές πράγματι αυτό υπόθηκε καθαρά.
Τώρα από το λέω, μέχρι το μπορώ, η απόσταση είναι μεγάλη και το ξέρετε.
Πράγματι η απόσταση είναι μεγάλη διότι υπάρχουν συγκεκριμένα συμφέροντα, υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές των κρατών μελών, διαφόρων κρατών μελών εναντί της Τουρκίας. Εγώ δημοσίως έχω πει κάτι και θα το πω και στην εκπομπή σας, ότι εύχομαι και περιμένω στην Ευρώπη η Τσάμπερλεν να είναι λιγότερη από τους Τσόρτσιλ απέναντι στην Τουρκία. Χρειαζόμαστε περισσότερη στάση αποτροπής, ανάσχεσης και λιγότερο κατευνασμό. Επειδή θα βγει πάντα και θα βγαίνει πάντα ένας συνδυασμός πολιτικών, η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να ενισχύει τις πολιτικές εκείνες που αντιμετωπίζουν την Τουρκία με μια λογική ανάσχεσης. Όσο η Τουρκία ακολουθεί πολιτική, αναθεωρητική και προβολής ισχύως στην περιοχή, πρέπει να αντιμετωπίζει πολιτικές ανάσχεσης από την Ελλάδα και από την Ευρώπη.
Τώρα, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η ισορροπία ανάμεσα στην Ευρώπη και την Τουρκία το επόμενο διάστημα? Και το ρωτώ αυτό γιατί η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ο Ερντογάν ζητά να υπάρξει ισχυρή θετική ατζέντα από τις Βρυξέλλες για την Άγκυρα και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην τηρεί μονομερή στάση υπέρ της Αθήνας.
Κοιτάξτε, πρέπει να, πρώτα απ' όλα να εξοικειωθεί η Τουρκία με την ιδέα ότι η Ελλάδα είναι πλήρες μέλος της Ένωσης σχεδόν 60 χρόνια, ενώ εκείνη παραμένει 60 χρόνια στον προθάλαμο της Ευρώπης. Από το 64 που κάνανε την πρώτη συμφωνία σύνδεσης έως τώρα, επιβεβαιώνοντας ότι η σχέση Τουρκίας-Ευρώπης είναι μια πολύ δύσκολη σχέση, δεν έχουν γίνει πλήρη μέλη. Και φαίνεται ότι δεν θα γίνουν και πλήρη μέλη. Η σχέση Ευρώπης-Τουρκίας ποτέ δεν απέκτησε ένα σταθερό βηματισμό και μια ευθύγραμμη πορεία. Είχε πάντα πάνω και κάτω. Αυτή λοιπόν η δύσκολη σχέση είναι αποτέλεσμα χαρακτηριστικών της τουρκικής πολιτικής και της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Επομένως πρέπει να εξοικειωθεί η Τουρκία με το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές θα επηρεάζονται από τα κράτη-μέλη της, δηλαδή και από την Ελλάδα και από την Κύπρο. Διότι σε αυτή την περιοχή ο ελληνισμός είναι παρόν με δύο κράτη και να μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι μεγάλη προστιθέμενη στρατηγική αξία του ελληνισμού. Στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια κρίσιμη περιοχή, ο ελληνισμός είναι παρόν με δύο κράτη, την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας και στην εθνική μας στρατηγική. Τώρα, η πολιτική της Ευρώπης απέναντι στην Τουρκία εξελίσσεται πάντα μέσω συνδυασμών, μέσω συνδυασμού πολιτικών. Η λογική πάντα είναι τόσο κοντά, είναι, ξέρετε, η λογική της απόστασης από το τζάκι. Η Τουρκία πρέπει να είναι τόσο κοντά στην Ευρώπη, ώστε η Ευρώπη να μην καίγεται, αλλά και τόσο μακριά ώστε να μην κρυώνει. Λοιπόν, αυτή ο συνδυασμός πολιτικών είναι αυτός που θα ακολουθήσει η Ευρώπη και στο επόμενο χρονικό διάστημα. Εκτός εάν η Τουρκία μπορέσει πραγματικά να πείσει ότι τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι χαρακτηριστικά μιας ευρωπαϊκής χώρας.
Τώρα, θέλω και ένα σχόλιο σας, μια απάντησή σας για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η Ευρώπη την πανδημία, για να κλείσουμε. Φαίνεται να έχει μείνει πίσω.
Θα σας πω αμέσως. Υπολείπεται των προσδιοκιών των Ευρωπαίων πολιτών.
Ένα λεπτό.
Αυτό είναι.
Όχι, εδώ φαίνεται ότι είναι πολύ πίσω και σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και σε σχέση με αρκετές ακόμη χώρες, ο εμβολιασμός δεν προχωρά καλά. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι η Ευρώπη απέτυχε σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να είμαστε αυστηροί αλλά και δίκαιοι με την Ευρώπη. Η αυστηρότητα της κρίσης σε αυτή στην πανδημία έγινε ακριβώς αυτό το οποίο λέτε. Ότι το θέμα του εμβολιασμού, που είναι τόσο βασικό στο θέμα του εμβολιασμού, οι ρυθμοί και οι διαδικασίες υπολείπονται πολύ και από το μέγεθος της πρόκλησης και από αυτό που έχουν ανάγκη και περιμέναν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ταυτόχρονα, επειδή σας λέω ότι θέλω να είμαι και δίκαιος, όταν συγκρίνουμε την Ευρώπη με την Αμερική, με την Κίνα, με τη Ρωσία, κάνουμε νομίζω ένα μεθοδολογικό λάθος. Αυτές είναι χώρες που έχουν ενιαία διακυβέρνηση και κεντρικό έλεγχο. Η Ευρώπη ακόμα είναι μια συνένωση κρατών, διαφορετικών κυβερνήσεων, και οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με συνένεση και σύμφωνη γνώμη όλων. Αυτό δημιουργεί και καθυστερήσεις και αγκυλώσεις. Επομένως, νομίζω ότι η σύγκριση ενός κράτους, μιας μονάδας εθνικής με κρατική υπόσταση, με την Ευρωπαϊκή Ένωση που παραμένει ένα σύνολο κρατών, νομίζω ότι είναι λίγο μεθοδολογικά όχι σωστή. Δεν σημαίνει όμως ότι δικαιολογώ με κανέναν τρόπο τις ολιγορίες, τις καθυστερήσεις, τις εσωτερικές γραφειοκρατικές διαμάχες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που οδήγησαν στο να μην είναι αποτελεσματική σε ένα τόσο κρίσιμο και ζωτικό θέμα για την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών όπως ο εμβολιασμός.
Θα έπρεπε να κινηθούμε αυτόνομα, πιστεύετε, ίσως σε ό,τι αφορά την προμήθεια εμβολίων?
Εκείνο το μεγάλο δίλημα κάθε κράτους μέλους. Εάν δεν υπήρχε συντονισμένη πολιτική, το αποτέλεσμα θα ήταν να μπει η Ευρώπη σε έναν εθνικισμό εμβολίων. Έναν ανταγωνισμό του κάθε κράτους να πάρει τα περισσότερα. Και δεν θα ευνοούσε αυτός ο ανταγωνισμός τα μικρότερα και μεσαία κράτη. Επομένως, η Ελλάδα καλά έκανε και υποστήριξε την ανάγκη μιας συντονισμένης ευρωπαϊκής πολιτικής. Όμως, κάθε συντονισμένη πολιτική έχει τα όρια της. Εάν δούμε ότι πραγματικά μας δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, θα πρέπει και εμείς να αναζητήσουμε τρόπους να ενισχύσουμε την ανάγκη μας αυτή, που είναι ζωτική ανάγκη για την υγεία και την δημόσια υγεία στην Ελλάδα. Αλλά ορθώς είμαστε μέλος μιας συντονισμένης προσπάθειας, παρά τα προβλήματα που αυτή η συντονισμένη προσπάθεια έχει.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα. Είστε καλά. Γεια σας.